Nově zvolený místopředseda Občanské demokratické strany a poslanec Evropského parlamentu Alexander Vondra. Zdravím do Bruselu, dobrý den.
Zdravím z Bruselu, dobrý den.
V projevu na kongresu ODS jste se nazval stárnoucím Havlojdem a delegáti vás potom zvolili místopředsedou. Takže mám to chápat tak, že se ODS přiklání spíš k dědictví Václava Havla než otce zakladatele Václava Klause?
No, ODS je strana, která, myslím, nese jako jediná vlastně už ten étos revoluce a zápasu za svobodu. A samozřejmě byly dvě velké osobnosti, které to stělesňovaly. Václav Havel, Václav Klaus. A já si myslím, že já jsem chtěl jako tím naznačit jednu věc, že se skutečně hlásíme k odkazu Václava Havla taky, protože se na to poslední dobou zapomínalo.
Dokáže sama Občanská demokratická strana porazit Andreje Babiše a hnutí ANO třeba v příštích sněmovních volbách?
Tak je to náš cíl. Jestli se to stane, to uvidíme, to rozhodnou lidé samozřejmě v těch volbách, ale myslím si, že je to možné. Že jo? On, Andrej Babiš, bych řekl, bude mít ještě problémy se svým obrovským konfliktem zájmu. A myslím si, že bude ztrácet také ten bonus kvetoucí ekonomiky. O níž se moc nezasloužil, která mu samozřejmě hrála do noty a mohla rozdávat. Vlastně my vidíme ten vývoj Německu, kde se dostává růst na mělčinu. U nás je to většinou tak půl roku, rok se zpožděním. Čili myslím si, že o tento bonus přijde.
Když jsem poslouchal projev vašeho předsedy Petra Fialy, tak jsem ale také slyšel slova o případném spolupráci s nějakými dalšími subjekty. Proto jsem se ptal na to, jestli to ODS zvládne sama, anebo jestli bude uzavírat nějakou spolupráci s někým kolem vás v politickém spektru.
Tak už dnes od pozice spolupracuje, dokonce my si některé věci zkoušíme i třeba do krajských voleb, které budou daleko dřív. Například u nás na Ústecku máme domluvenu vlastně společný postup s Lidovci, oni jsou na naší kandidáce. Zase jasně každý region prostě je trošku jiný, tak myslím, že ty krajské volby nám pomohou otestovat si určité možnosti do těch voleb parlamentních.
Je pro vás, myslím tím pro ODS, nebezpečím Trikolora Václava Klause mladšího?
Je to konkurent, ale myslím si, že zatím to nebezpečí není tak velké a pokud někde ubírá, tak spíše Tomi Okamurovi.
Vy jste v projevu, pane místopředsedo, na kongresu také říkal například toto, cituji. Můžete ode mě očekávat nekompromisní obranu svobod, práv a hodnot, které jsme si v naší zemi po roce 89 vybojovali. Dnes, 30 let poté, jsou tyto svobody znovu oklešťovány a tyto hodnoty opět relativizovány. Co je dnes oklešťováno?
No tak samozřejmě, že dnes a denně zase nám víc a víc doporučují, co máme říkat a nemáme říkat.
A pardon, kdo nám to doporučuje?
No, tak leckdes jako vláda samozřejmě omezuje, ale konec konců ty tendence jsou leckdes. Já dělám interview z Bruselu a i tady jsou různé nápady, že?
To je dost neurčitá formulace, tady jsou různé nápady. Mluvil jste o oklešťování svobod, tak se vlastně ptám, které svobody jsou nám oklešťovány?
Tak v rámci boje proti klimatu se tu chystají různá opatření. Na jejich konci zase může být to, co smíme jíst a co bychom jíst neměli, co se má uměle prostě nějakým státním zásahem zdražovat. To je těch příkladů by mohlo být spousta, jako myslím, každý, kdo chce, tak to vidí.
V tom vašem projevu jsem také slyšel, jak říkáte, jsem vystudovaný přírodovědec a zodpovědně říkám, že klima na Zemi se měnilo, i když na tom člověk neměl a ani nemohl mít vliv. To znamená, že za těmi současnými klimatickými změnami není člověk.
To já neříkám, že za nimi není, ale říkám, že se klima měnilo, i když to člověk žádným způsobem ovlivňovat nemohl, protože minimálně nic nespaloval, pokud na planetě byl. A my, kteří jsme studovali i geologické vědy, paleontologii a tak samozřejmě víme, že bylo daleko větší vedra nebo tropy byly dokonce ve střední Evropě. To bylo konec konců doba, kdy se tady to uhlí ukládalo.
Vedle toho, když jste mluvil o svém desateru, tak tuším asi v bodě 9 jste mluvil o tom, panuje velké sucho, měli bychom dělat nějaké věci. Nejde to trošku proti sobě?
Vůbec to nejde proti sobě. Naopak to já právě říkám, že životnímu prostředí a ekologickým tématům se my jako ODS musíme věnovat daleko více, a říkám to právě jako vystudovaný přírodovědec. Musíme chránit čistou vodu, dokonce musíme, stojíme o čistý vzduch, že stojíme o biologickou diverzitu. Já jsem tam dokonce jmenoval příklad, který myslím je docela kontroverzní. Vrací se vlk do naší přírody. Má tam prostě své místo, hledáme obtížně s ním soužití, rozhodně není cílem ho kompletně vystřílet, tak jako to udělali naši předkové.
A mimo jiné jste také říkal tohle. Odvážně navrhněme Američanům, abychom v Ostravě Mošnově zřídili společnou strategickou leteckou základnu. Posílí naši bezpečnost, podpoří těžce zkoušený region. Poláci už mají svůj Fort Trump, tak proč nemáme mít my náš Trump Air Force Base? My jsme se při rozhovoru se stálým velvyslancem při NATO Jakubem Landovským jeho na tuto vaši formulaci nebo na ten nápad zeptali a on to okomentoval takto.
Takže není třeba v tuhle tu chvíli čeřit vodu a ta otázka základny v Čechách ještě není to, co bychom teď museli nutně oslovovat.
Takže to bylo takové čeření vody od pana Alexandra Vondry.
Alexander Vondra má rád úderné věty a tohle to je úderná věta. Základna v Ostravě, kde byla předtím základna strategických ruských bombardérů, je věta, která rozhodně tu hladinu pořádně rozčísne. Ale je to jeho věta, není to věta vládní ani věta ministerstva obrany, ministerstva věcí.
Co na to říkáte?
Já to naprosto chápu, Jakub Landovský je diplomat, já jsem politik, jsem navíc opoziční politik, čili ta naše role a úloha jiná. Já tím nastolu určitá témata, byl to takový veletrh, řekněme, námětů, nápadů. Já jsem sám velmi pečlivě poslouchal, kdy ty nápady vzbuzovaly velký ohlas. Toto vzbudilo asi, bych řekl, největší ohlas pozitivní na kongresu a konec konců, kde byl nejbouřlivější potlesk, tak to bylo v té části, odkud přijeli naši delegáti z Moravskoslezského kraje. Čili oni si uvědomují, ku příkladu to, že na jedné straně to mošnovské letiště bylo skutečně postaveno pro vojenské účely, má největší leteckou dráhu vůbec ve střední Evropě. Oni dobře vědí, že se tam každý rok konají dny NATO, na které chodí zhruba 250 000 lidí, včetně dětí, vnoučat, to jsou celé rodiny, že tam jdou. A těší se z toho, jak tam přilítají ta americká letadla, která chrání naši bezpečnost. Čili ano, to je jeden den, kdyby se můžeme podívat na to, jak někdo chrání naši bezpečnost, tak si také klaďme otázku, jestli my nemůžeme udělat něco, abychom tomu pomohli, že tomu bude tak dál i v budoucnosti.
Já to chápu, co říkáte, pane poslanče, ale když bych ještě jednou interpretoval Jakuba Landovského, velvyslance u NATO, tak on říká, ta logika věci není, že Česká republika bude nabízet Američanům, nechcete mít u nás základnu, ale že ten požadavek by měl vycházet ze struktur Severoatlantické aliance.
Samozřejmě. Samozřejmě je to... Je to hozený balónek, který slyší nejenom Jakub Landovský, ale určitě i lidé v NATO.
No, ta moje otázka vlastně je, do jaké míry, vy jste to sám pojmenoval, veletrh vlastně nabídek, to, co jste předvedl v tom projevu na kongresu, nebo veletrh nápadů, tak jestli tohle to vlastně není, vy říkáte hozený balónek, není to plásnutí do vody? Jak reálné je, že v Mošnově bude americká základna?
To já vám teď nemohu říci, to se samozřejmě uvidí, ale vím, že byly v minulosti doby, kdy o to americká armáda jevila zájem. To takové doby byly, to já si ještě pamatuju, byl jsem ministr obrany.
No a také tady byla doba, kdy americká armáda, nebo spíš vláda Spojených států amerických jevila zájem mít u nás v Brdech radar. A také si myslím, dobře pamatujete, jaké pozdvižení to v české společnosti zbudilo. Takže se vlastně ptám, jestli je vůbec dobrá otázka uvažovat o něčem vlastně podobném, tedy ne radar, ale mít tady americkou leteckou základnu.
Zbudilo to pozdvižení, s vlastní hloupostí jsme o to přišli, zatímco Poláci pracovali dál, dneska mají jak ony rakety, tak mají Fort Trump a myslím si, co já říkám, neklaďme si malé cíle, doba se velmi mění, my si v národě uvědomujeme, jak Severoatlantická aliance je pro nás důležité, má to dokonce i velkou podporu dneska mezi obyvateli a myslím si, je v našem zájmu, aby Američané vlastně setrvali v NATO. Protože pokud by odešli z Evropy, tak máme problém, že jo? Protože bez Spojených států je to jenom vyčpělá instituce, která nezmůže vůbec nic.
To znamená, že bychom měli být vstřícní, například v tom, že bychom nabízeli mošnovské letiště jako základnu.
Měli bychom přemýšlet, jak vlastně je utvrdit v tom, že má smysl v Evropě zůstávat. Přesně to Poláci dělají a Donald Trump několikrát vysílal ty signály, dělejte víc, nebo odejdeme.
K té zahraniční politice vede ještě jedna věta z vašeho projevu, protože jste říkal, můžete ode mě čekat také vytrvalost v obraně našeho ukotvení na západě, Severoatlantické alianci, v Evropě i ve středoevropském Visegrádu. Co to znamená, že naše členství v té Visegrádské čtyřce dáváte naroveň členství v alianci? Jako co se důležitosti týče?
Já jsem stál u zrodu toho, když jsme dělali vlastně základní pravidla hry české zahraniční politiky, základní priority. Říkal jsem tehdy, že máme-li mít tady stabilní jaksi prostředí ve střední Evropě, tak potřebujeme tři stůl vlastně jakýchsi od třech nohou. Jedna Evropská unie, jedna Atlantická, NATO a ta třetí vztahy ve středoevropském regionu. A z tohoto ohledu považuji spolupráci s Polskem, s Maďarskem, se Slovenskem samozřejmě za vysoce důležitou, protože máme-li harmonické vztahy a porozumění spolupráci tady v regionu, tak jsme považováni za bezproblémovou zemi. Pokud bychom zvyšovali napětí s našimi sousedy, tak samozřejmě máme problém.
Pane místopředsedo, ve vedení Občanské demokratické strany není, myslím, že neuším, není ani jedna žena. Proč tomu tak je?
Tak já musím přiznat, že mě to mrzí, že jsem na to upozorňoval vlastně, když tam vznikla situace po nezvolení Sandry Učeni. Ale podívejte, tak to je, my jsme svobodná strana, která si neklade žádné kvóty, které by tu svobodu rozhodování omezovaly. A myslím si, že vyčítat ODSC, že by bylo málo žen, to si myslím není fér. My jsme
jediná strana. Moc omlouvám, pane poslanče. Nevím, do jaké...
Jediná strana, která historicky vlastně České republice dodala jak předsedkyni Senátu, tak později předsedkyni poslanecké sněmovny. A kdyby tu nebylo protiústavního zásahu Miloše Zemana, tak Česká republika mohla mít poprvé v dějinách osobě Mirky Němcové i premiérku.
No na druhou stranu, když se dívám například na vaši výkonnou radu, tak tam je jenom jedna žena a pak se podívám na 107 člený republikový sněm a tam je 6 žen. Tak nevím.
Máme zase primátorku v Brně jako v druhém největším městě v České republice. Máme starostky různě po Praze. Výrazná starostka Prahy 2 Jana Černochová vlastně celý kongres řídila a moderovala. Ženy máme vynikající a ženy budeme mít a já doufám, že v budoucnu zase i ve vedení.
Vy jste ve svém projevu vlastně ho končil téměř tím, že jste mluvil, a teď mě opravte, jestli jsem to neúplně správně pochopil, že bychom si měli vybrat nějaké zvíře, nějakého ptáka do znaku České republiky. Je to tak?
Je to tak.
A jakého ptáka byste tam tak chtěl?
Já to nechci determinovat. Já to nechci ani nějakým způsobem vulgarizovat a zesměšňovat. Já jsem poslední léta pomáhal amatérsky ornitologům při sčítání ptáků, počítání hnízd a jejich ochraně. A vlastně tenhle můj zájem mi přivedl čistě náhodou k poznání, že vlastně my a Slovensko jsme jediná země, která nemá v emblému svého ptáka. Jako to je, u některých zemí je to známé, že Francouzi mají kohouta, Němci mají orlici. U některých zemí je to méně známé, třeba Britové si takhle v internetu vybrali červenku. A prostě všechny to mají a my to nemáme. Jo? A já nechci takové, samozřejmě, že my jsme se o tom bavili s ornitologi, oni se báli vlastně do toho jít, protože si myslí, že je malá úcta ke státním symbolům v naší zemi, že si z toho chlapi v hospodách budou dělat prostě srandu, že jo. Straka, sojka, práskačka a podobně. Upozorňuji, že oba tyto ptáci už jsou obsazení. Sojku mají Kanaďané, straku mají Korejci, Jižní Korejci, ale já bych třeba do té nabídky dal, pokud může to být sokol, že jo, třeba sokolská tradice.
Ten je volný ještě?
dal bych do té nabídky, sokol je volný, dal bych do té nabídky třeba nějakého úplně obyčejného ptáka, kterého každý může vidět, že jo, sikorku modřinku, mohli bychom tam dát také slavíka modráčka, který je naopak vzácný, čili bychom si, tak to je, těch možností je mnoho, můžeme tam dát hrdličku, že jo, máchovská tradice, hrdlička divoká na rozdíl od té hrdličky domácí vlastně ubývá, takže by to mohlo připoutat i pozornost obyvatel k ochraně přírody, že jo, vlastně ta záchrana biodiverzity je jedno z velkých témat, kterým se budeme ve světě Evropě zabývat stále víc, čili myslím to vážně, nedělám si legraci.
Ne, já jsem to pochopil a jenom teď vlastně jenom uvažuji, že při příštím našem rozhovoru vás pravděpodobně jako místopředsedu ODS představím také jako ornitologa.
Hodně bavíme o Číně, že jo, jako vlastně velmi autoritativní režim, z kterého má leckdos obavy. Číňané před několika lety udělali takový pokus, že politbyro prostě tady řeklo lidem, můžete se vyjádřit a udělali internetovou anketu, co má být národní pták Číny. Oni Číňané, přestože politbyro jim vybralo jiřába japonského, což byl takový kontroverzní geopolitický tah, Grus japonensis latinsky, a lidé překvapili, že jo, dostali možnost se svobodně vyjádřit a vybrali si vrabce, což je tradiční čínský pták. Hmm. Takže od té doby čínské vedení si s tím neví rady, vlastně jak zvůli lidu tady naložit, to myslím, že my bychom takový problém neměli. Prostě bychom mohli nabídnout lidem nějakých 10 možností ve spolupráci s odborníky a lidé by si vybrali.
Pane místopředsedo, děkuju za rozhovor.
Není zač, nashledanou.
Nashledanou.